labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Pie visa vainīgi ogļhidrāti. Pārāk daudz ogļhidrātu uzturā, liekais svars, diabetes, sirds slimības un insulta risks. Tātad loģiski, ko darām, atsakāmies no ogļhidrātiem un būs viss kārtībā. Ek, ja viss būtu tik vienkārši, nu tad par tām vienkāršiem un netik vienkāršiem risinājumiem saistībā ar ogļhidrātiem, par to šodien raidījumā. Mānas studijas viešņas Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un certificēta uzturu speciālista Guna Bīlande. Sveicināt, Guna!
Sveiki, sveiki!
Un arī no tās pašas asociācijas certificēta uzturu speciālista Olga Ļubina. Sveicināti!
Sveicināti!
No tā, kas būs, ja es tagad atteikšos no ogļhidrātiem vispār? Kas notiks? Guna sāks, jā.
Kas notiks, ja atteiksies pavisam no ogļhidrātiem? Nu, droši vien kādā brīdī, tad jautājums, cik ilgi tu plāno no tēm atteikties?
Nu, tad uz visu mūžu.
Pavisam un pavisam nemaz. Nu, tad pāris dienas tavā organismā vēl ir ogļhidrātu rezerves, tātad aknās, muskuļos, tātad glikogēns mums ir, tas ir arī mūsu organisms, būtībā ir orgāni, piemēram, tādi kā smadzenes, kas ir absolūti atkarīgi. No glikozes enerģijas, un ja šī enerģija beidzās, tad organisms sāk izmantot taukus kā galveno enerģijas substrātu, rodas šīs ketonvielas, kuras tad attiecīgi tiek izmantotas. Vienīgais ketonvielas ir nedaudz cerebrotoksiskas, tātad toksiskas galvas smadzenēm, un kaut kādā brīdī tu jūtīs zinām eiforiju, vieglumu un pacēlumu.
Skaisti.
Bet nākamajā brīdī, tagad tu redzēsi, ka kāds no ģimenes locekļiem vai kaut kur apkārt ēd kādu maizīti, auglīti, pākšaugu vai dārzeni, un tev siekals sākas tecēt, būs ļoti, ļoti grūti tālāk iztikt bez tā.
Nu, kaut kā piecietīšanies paņemšu sev rokās. Un tā,
es varētu arī droši piebilst, ka arī atteikšanās no ogļhidrātiem ir diezgan bīstami dzīvībai. Ja, jo var iestāties tā saucamā hipoglikēmija, kā rezultātā attiecīgi tas var beigties letāli. Līdz ar to, ja nu gadījumā ir tāda vajadzība, vai, teiksim, samazināt ogļhidrātus uzturā, to ir jādara ļoti pārdomāti.
Tas faktiski notiek tas, kas pie diabēta slimniekiem uz krīzes situācijā. Ja,
tieši tā.
Jā, tas pats.
Tas ir atsevišķi medicīniski stāvokļi, kur tiešām šādas ļoti stik, ogļhidrātus ierobežojošas diētas var būt noderīgas vai vēlamas un vajadzīgas, bet mūsu organisma galvenais enerģijas avots ir ogļhidrāti. Mēs tā esam uzprogrammēti, tāds ir tas mūsu organisms. Mēs neesam kā augi, kuram ir chlorofils zaļā krāsa un ka mēs varētu sēdēt saules staros, sintezēt sev enerģiju un, nu, kaut kā tas, mēs neesam šreka krāsā un attiecīgi.
Tad, ja būtu baisos, ka
jā, un tad augi, jā, šīs fotosintēzes rezultātā uzkrāja šo te saules enerģiju, uzkrāja šajos te augļos, jā, kartupeļos, ābolos, burkānos, un pat cik mums nav šī te chlorofila, mēs viņus ēdam. Mūsu organisms zina un pazīst šo enerģiju un attiecīgi to arī izmanto. Un tiešām, tā teikt, mūsu organismam viņi ir paredzēta un vajadzīga.
Tādā gadījumā, kur tad rodas tā lielākā problēma ar ogļhidrātiem? Kāpēc tad tomēr tiek uzskatīts, ka lūk, tas liekais svars veidojas no tā, ka mums to ogļhidrāti ir par daudz organismā?
Tāpēc, ka mēs droši vien viņus uzņemam par daudz, un tur ir tā sakne. Jo idejiski, ja mēs paskatāmies uz uzturvielu sadalījumu, tad ogļhidrātiem būtu jābūt 50-55% no kopējā enerģijas daudzuma. Attiecīgi mūsu iedzīvotāji mēdz apēst krietni vairāk un dot priekšroku tiem ātriem ogļhidrātiem, kas ļoti ātri ietekmē glikozes līmeni asinīs, tādējādi veicina arī lielāku noslodzi uz aizkuņģa dziedzi, arī izstrādājas pastiprināti insulīns, jeb attiecīgi mēs arī veicinām to, ka mums gribas ēst biežāk un vairāk.
Tad insulīna daudzums faktiski asinīs, ja?
Glikozes un insulīna.
Glikozes un insulīna. Būtībā, jā, tiešām šeit ir tas jautājums, tad tā problēma ir daudzumā Un kāda ir šie ogļhidrāti? Ogļhidrātu veidi arī var būt dažādi. Varbūt šie te vienkāršie, kas ir ātrie, kas ir cukurs, kas ir limonāde, kas ir baltmaize bulciņa. Un mums ir arī šie te saliktie ogļhidrāti, kas ir pilngraudu produkti. Un tie paši arī, teiksim, pākšaugos arī būs. Un augļos arī būs šī te šķiedra, būs miziņa, kas neļaus šim ogļhidrātam tik ātri uzsūkties. Un tas enerģijas daudzums būs ilgāks un garāks.
Bet ko parasti jau runā par to, ka kāpēc mums tas augļus un vienalga tās ogļu šķiedras vajadzīgas, lai mēs pabarotu tās baktērijas, kas mums tad mikrobiomas, respektīvi, kas mums zarnās. Es vienu tādu rakstu lasu, jā, ka tikai tāpēc, ja mums tie ogļhidrāti ir vajadzīgi, lai tās baktērijas labi justos, neko vairāk, tur pārējām mēs kaut kā tur organisms pie šausies.
Gluži tā nebūs. Tad mums tiešām ogļhidrāti var būt šī te ciete, kas ir graudaugos, var būt cukurs, un cukurs var būt gan tāds, kāds viņš ir cukurtraukā, gan arī tas, kas viņš reāli ir atanī auglī. Šīs te glikos, fruktos molekulas būs arī tur, un tad ir šīs te šķiedras, un šķiedras arī tās vēl var iedalītas šķīstošajās, nešķīstošajās, un tur varbūt, tur mēs varam ļoti, ļoti dziļi iet šajā te uzturzinātnē iekšā, bet mūsu organismam, protams, ir vajadzīgs šīs te šķiedrvielas, ar kurām mēs pabarojam šos te mazos māsas un brāļus, bet pieminētajā ābolā būs arī C vitamīns un būs vēl minerāli vielas, un tas ir tas, kas nebūs vienkārši baltā cukurā, jo viņš ir rafinēts, viņam ir atņemts. Tad arī šis te apstrādes veids, apstrādes ilgums būs tas, kurš noteiks to, cik ātri šis ogļhidrāts uzsūksies, cik izteikti būs šī insulīna svārstība vai glikozes līmeņa svārstības, un arī tas noteiks to, vai tas ir īsti vēlam vai nevēlam. Bet atcerēsimies to, ka mēs nevaram novilkt robežu, ka ir tikai tādi, Olga noteikti varēs man papildināt, ir labie vai sliktie. Ir arī situācijas, kur arī šie ātrie ogļhidrāti būtu vajadzīgi. Ja? Piemēram, arī daudzi cilvēki piekopja skriešanu un dažādus maratonus.
Rīta, piemēram.
Jā, un tur arī varētu, teiksim, tīpaši, ka skrien garās distances, viņi bez šādiem ātriem ogļhidrātu uzlādēm nu, tālu neaizskries. Kaut kur tā degviela ir jāielai tanī bākā tālāk.
Jā, jo es par to gribēju jautāt. Nu, pieņemsim rīta brokastis, lai nu, būtu tur tās asmērātās sviesmaizītes, jā, un vēl kur kaut kas, nu, labi, arī tēja ar cukuru vai nu, ar tāpat kafiju, bet tāpēc tam, ja pieņemsim, tu tomēr noeji kaut kādas kilometrus, varbūt uztais vēl arī tādu pamatīgu rīta vingrošanu, kā mēs zinām, drusko vēl hantels pieliekam klāt pavisam, nu, beigās es to insulīnu tur nosilināšu uz nebēdu, un viss būs vislabākajā kārtībā.
Glikozi,
jā, jā.
Nu, viennozīmīgi mums ir jābūt līdzsvarā gan uzņemtam enerģijas daudzumam, gan arī tām fiziskām aktivitātēm ikdienā. Es piebildīšu, ka varbūt tēja ar cukru no rīta tam ir nevajadzētu dzert vai kafiju. Jā,
kāpēc?
Jo es domāju, ka nu, to pievienoto cukuru mēs diezgan viegli varam uzņemt ikdienā, arī neiekļaujot viņa tiešā veidā, nepievienot klāt, piemēram, pie tējas vai kafijas, jo tajā pašā maizītē, ko mēs apēdīsim no rīta, būs pievienots cukurs ražošanas procesā, kā arī daudziem citiem pārtikas produktiem tas pievienotais cukurs ir klāt, un ar to vien mēs jau varam uzņemt savus šos te 5-10% no kopējā enerģijas daudzuma, kas mums ir Pasaules veselības organizācija atļāvusi ikdienā uzņemt.
Jā, bet man pietiks tiešām nu, tādas priekš nu, vienkāršas vingrošanas kaut vai. Nu, pacelāt tur hantelītes, vēl tur kaut ko.
Nu, te būtu tiešām jāsamēro to, ko Olga teica, šis te apēstais un patērētais, jo vienam vingrošana ir 5-10 minūtes, citam viegla rīta rosma ir stundu garš skrējiens pa parku, jā, vai, nu, tad ir jāsaprot šī proporcija. Un tad arī tas arī palīdzēs saprast, cik tad, vai tad tās būs divas maizītes, vai varbūt ir vajadzīga arī trešā maizīte. Un arī jautājums arī, kāda būs šī maize, vai tā ir balta maize, vai tā ir rudzu pilngraudu maizīte, un tas arī spēlēs lomu, spēlēs tāpat lomu arī tas, kas uz šīs maizes ir uzlikts. Ja tas būs, tā teikt, tas būs karota ievārta, pārējumu, tad tas ir atkal...
Atkal bumbiņi tādas muki, jā.
Ja? Un vēl tēja ar cukuru, nu tad mēs jau noteikti, ja ir baltmaize ar karotu ievārījumu un tēja ar cukuru, mēs dienas cukuru devu tikko jau iztērējām, un pēc pusstundas ēst gribēs atkal. Jā, tas ir,
tur ir tā nelaime, jā.
Tas ir tas aburtais loks, jā, cukura šīs te viņam, viņš, protams, mūsu smadzenēm patīk cukurs, un smadzenēs ir šīs te, cukurs noteikti ir atkarību raisošs, ir šīs te labsajūtas hormonu, kas rodas ēdot cukurs, tas ir iemesls, kāpēc mēs viņus arī gribam un ēst vēl un vēl, un jo vairāk mēs viņus ēdam, jo vairāk viņus prasās, un attiecīgi, bet savukārt, ja mēs uz tās maizes uzliksim kaut ko no ar olbaltumvielām bagātāk, un mums tā apetīte tik ātri neraisīsies, un sācājot būs stipri ilgāk.
Nu, bet kā arī ir tām smadzenēm, jo proti, nu, es, tas nav nekāds mīts par to, ka tas programmētājs, kurš sēž ar to kolas milzīgo pudeli blakus un pāris stundās 2 litrus tiešām iztērē. Ja es esmu skatījies kā matemātikas profesors, vienkārši rēķinu savus tos uzdevumus, un viņam arī bija tāda pati liela kolas pudela blakus, tad smadzenes patērē mežonīgos daudzumos faktiski šos cukurus.
Nu, smadzenes patērē 20% no kopējā enerģijas daudzuma vispār, ko mēs apēdam. Smadzenes diezgan prasa daudz enerģijas, un, bet es teikšu godīgi, ka nav vajadzīga šī gadījumā kola vai jebkāds cits saldinātais dzēriens, lai varētu strādāt. Ir vienkārši nepieciešami, tas varbūt skan arī ļoti garlaicīgi, bet ir nepieciešams sadalīt proporcionāli šos te saliktos ogļhidrātus ikdienas laikā. Un vienkārši rēķinot vai kaut ko domājot vai rakstot vai veicot intelektuālo darbu, nav jādzer 2 litrus jeb kāda saldinātā dzēriena, lai veiksmīgāk kaut ko uzrakstīt un izdomāt.
Bet ja tā smadzenes sūta tos signāls, tad ko tad darīt? Nu, kā vajag vēl, ko es tūlīt izdomāšu nu,
teikšu,
tālāk to nākamo rindiņu.
Es teikšu, ka tā droši vien jau būs atkarība, ja mēs no tā, bez tā nevaram izdomāt nākamo rindiņu.
Jāsaprot to, ka kolā noteikti būs arī citas vielas, kas raisa šo atkarību. Jā, tas nav tikai cukurs, bet šeit noteikti, es domāju, jāatgriežās pie pamata. Pamata ir jautājums, kāpēc viņam prasās visu laiku šo cukura, nu tā teikt, enerģijas piedevu. Visticamāk, un kas notiek bieži vien ar šiem cilvēkiem, viņš iegrim savā darbā, viņš neman neko citu, bet vai pirms tam ir bijusi pilnvērtīga un sabalansēta maltīte, ja viņas nav, tad ar šiem ātrajiem ohidrātiem mēs knakstamies visu dienas garumā, mēs varam sēdēt uz limonādu, pa virsu uzdzert vēl kafiju un nosist apetītu uz brīdi, un tad pēc tam vakarā mēs ierodamies mājās, un tad ir... Tā teikt,
sezama
atvarījies.
Jā, visu, jā. Vai.
Tā viena ēdienreize no 6 līdz 10 vakarā, jā. Tur ir viss pēc kārtas.
Tā, nu labi, bet tādā gadījumā kā, lai mēs tos pīķus nedabūnam?
Regulāras ēdienreizes, un kas ir pilnvērtīgs, tātad mēs izmantojam šo te šķīvju principu, kad mēs sabalansējam, ka mums uz šķīvja gan ir šie te dārzeņi, gan mums ir ogļhidrāti, gan mums ir šīs olbaltumvielas. Un tad, ja tas viss būs salikts kopā, tad tiešām šis sāds būs stipri ilgāks, mums nevajadzēs arī knakstīties visu dienas garumā.
Bet, nu, ja es tāds... Tomēr disciplīnu ievērojoši. Nolikšu priekšā sev 3 konfektes, sagriezīšu tos tās 5 mazās daļās. Un zinot, ka stundā es apēdīšu 3 šādas mazas gabaliņas, bet ne visu uzreiz. Un tā es turpināšu strādāt savu intelektuālo darbu.
Un ik pēc 45 minūtēm atpiltinās acis un izdzers arī tās zināmās glāzes ūdens.
Un pietupiens uztaisīšu varbūt vēl, jā.
Pietupiens, jā. Nu, ideāli pasauli, tas būtu labs variants tiešām, bet bieži vien tiešā tādī darbu dunā. Mēs iekrītam, aizmirstamies, bet... Es jau pieskāros šim te ūdens un dzērienu daudzumiem ļoti bieži vien mēs jaucam slāpes ar izsalkumu. Mēs ļoti slikti atšķiram, kad mums slāps un kad mums ir izsalkums. Un ja mēs zinām, kad nu, mēs jau stundu atpakaļ tikko paēdām un kārtīgas labas brokastas paēdām un kaut ko prasās, visbiežāk tas ir ūdens vai tiešām kāda tēja, kur padzeroties arī šī te sajūta pazudīs. Un savukārt, ja mēs aizmirstam padzerties ūdeni, tad mums prasīsies knakstīties. Ja mēs tā kārtīgi nepadzersimies, visticamāk mums prasīs es arī kaut ko tādu taukaināku, treknāku, kā man oma teiktu, kreftīgāku, nu tā, lai piesien dūšu, jo savukārt Nu, jā, arī no taukiem arī mēs dabonam šo sāta sajūtu, no taukiem mēs dabonam arī šīs OH molekulas. Ja? Tad ūdens šo ūdeni dabūs par jebkuru cenu, tikai jautājums, vai mēs viņu izdzersim tenī glāzē, vai mēs viņu apēdīsim, jo viņš visticamāk būs ieslēpts ar virkni dažādiem nevisai veselīgiem kolēģiem, kas nāk blakus.
Un tā pasaka par to skopo saimnieku, kurš lika izdzert saviem kalpiem tās divas glāzes, ne glāzes, bet krūzes, ūzes, tad kaut kas vēl lielāks ūdens, un pēc tam tikai DVS, tad tas nav īsti pareizi, ja mēs paši sevi replicējam to. Teiksim, nu, ja es gribētu, lai mazāk ēst,
vai pēc tam. Tagad kā? Stopu ūdens, gluži nē, ūdens ir vajadzīgs. Protams, mums kuņģim ir zināms tilpums, un no kuru mēs varam ietilpināt. Visticamāk, viņš ilgtermiņā varēja trāpīt otrā grāvī, ka tie kuņi tiek izstaipīti, viņi var apēst vēl vairāk, jo kuņis muskaļots orgāns, loģiski. Ja mēs katru dienu trenējam biceps, un mēs viņu kaut kad uztrenēsim, un ar kuņģi arī kaut kādu iestiepumu mēs varam palielināt viņam, bet ūdens, tas ir tāpat kā ohidrāts un ūdens, tas ir fizioloģiski nepieciešamas vielas mūsu organismam, tāpat kā kobaltvielas, tāpat kā tauki, minerālu vielas un vitamīni. Mūsu organisms strādā tikai, kad viss šis ir kopā vienā komplektiņā.
Tad viens ieteikums pēc pietiekams sātīgas maltītes, tomēr skatīties, ja pēkšņi tomēr gribas ēst, tad mēģināt to aizvietot ar ūdens glāzi, ja?
Tieši tā.
Un padomāt, vai nebija dikti sāļi tā ēdienreize, jo mēs mēdzam sāls patēriņš, ne tikai cukuru daudzums, bet arī sāls ir tas, ar kuru mēs aizraujamies, un ir cilvēki, kas pat nepagaršo ēdienu, jo projām pārkais viņu ar sālu, un sāls, nu, tur ir, tā teikt, fizioloģija atkal, ja tas ēdiens būs ļoti, ļoti sāļš, nu, mums gribēsies arī, nu, arī dzert atšķaidīto sāls koncentrāciju.
Nu, redz, ko mums Kaspars par to cukuru raksta tā. Es skatos, lai tas būtu maz, neskatoties, cik ir ogļhidrāti, piemēram, 10 mg un 25 mg, nevis 18 mg un 25 mg. Tā īsti nesapratu, ko tas nozīmē viss, bet...
Nu, droši vien iet runa par uzturvērtību produkta, jā, enerģētisko uzturvērtību, un es piekritīšu klausītāju viedokli, mums ir jāskatās tiešām un vairāk jāskatās tieši uz čem te... uz to sadaļu to starp cukuri, kad mēs pārkam jeb kādu produktu, un jo mazāk tur tie to starp cukuri ir ļoti labi, gan mums vajadzētu atšķirt, teiksim, šos te cukurus, kas ir pievienoti vai kas ir dabīgi jau pārtikas produktā, diemžēl to neatdala. Ja ražotāji vienkārši norāda to kopējo cukura daudzumu, bet to mēs varam saprast, ir tas pievienotais, nu, vienkārši rafinētais cukurs vai glikols, fruktos, sīrups vai jebkas cits, mēs varam vienkārši lasot arī sastāvu. Un parasti, ja mēs lasam produktu sastāvu, tad kas ir, nu, kas ir rakstīts pirmais, tas ir visvairāk arī pievienots. Nu, un piemēram, ja mēs lasam tur brokstu pārslu sastāvu, un pirmajā vietā ir kukurūzas pārslas, otrajā vietā es komentē ir cukurs, nu tad, protams, ka šeit pārsvarā tiks runa tieši iesruna par šiem te pievienotiem cukuriem, un noši vien ne miligrami, bet grami, kas vidēji, piemēram, brokstu pārslas ir uz 100 gramiem, nu kaut kā 20 līdz 35, nu sliktākajā gadījumā 40 grami cukuru.
Nu daudz, vienmēr sakot, jā.
Nu jā, ļoti, maigi sakot.
Nu, bet labi, ja tas bērns no rīta un parastās rokas pārslas kasēt, nu, pieaugušie noteikti arī, bet, nu, pat skatījos viesnīcās, esam padzīvojuši, tagad izbraukumos, nu, tās rokas pārslas tur īpaši neviens neaiztiek pieaugušie. Nu, bērni, nu, viņam tagad tur to skolu pietiks, nu, arī šāds, ir labi sacukurots un plus vēl piens pa virsu.
Piens, protams, ļoti labi pa virsu, bet tas pievienotais cukurs tik milzīgā daudzumā atkal veicinās to pašu, ko mēs jau esam iepriekš runājuši, ka būs strauja cukura uzsūkšanās, līdz ar to stundiņu bērnam būs daudz enerģijas un viņš būs modrs, un pēc divām stundiņām A sāksies ēst, gribēties, B viņam parādīsies arī varbūt tad miegainība, viņš zaudēs koncentrāciju, līdz ar to ļoti labi pamācīties un iegaumēt jaunu informāciju nespēs. Tāpēc, jo īpaši, un pat cik es ikdienā strādāju ar bērnu slimnīcā, līdz ar to nevienam bērnam es gluži nerekomendēju tādus pārsaldinātas brokstu pārslas. Tāpēc labāk tiešām paskatīties, kur tas cukuriņš būs mazāk pievienots.
Ja mēs saprotam 40 grami, cukurs, jā, tas ir 8 teikarotas cukura.
Tāpēc
tas ir
daudz.
Mežonīgi daudz. Un tad tiešām...
Bet tas ir visa paka, nu, ā, ne, 100 grami, jā, 100 grami.
100 grami, to bērns to pateik mierīgi var apēst.
Tā ir puse praktiski no tā apjoma, ir cukurs.
Vaiprāts!
Tieši tā.
Tad atteikties vispār, vai tomēr tik kaut kā mēs varam lavierēt, un pēc tām divām stundām tad vajadzīgi vēl vienu konfektu, lai tur...
Tad drīzāk uzvāram putru pilngrauda auzu, vai izdomājam kādu citu brokastu variantu.
Un ja neēd, ja ir pierasts,
ja ir maizīt, maizītei nav nevainas, ja, kā saka, vienkārši dodam priekšroku pilngraudu sēklu graudu maizītei, vai nu rudzu maizei. Uzmērējam, kā jau arī iepriekš Guna teica, kādu olbaltumu saturošo produktu, vai tas ir sieras, vai tā ir ola, vai tas ir humus. Nu, labi, bērns varbūt mazāk ēdīs humusu, bet varbūt labāk, kā saka, kaut kādu olu un biespienu un tam līdzīgi, ja? Bet dodam kādas citas alternatīvas, un arī no brokstu pārslām ir ko izvēlēties, arī ar samazināto cukuru daudzumu.
Galvenais, lai ēd.
Nu, tad tur var izdomāt knifiņus.
Jā. Nu, Alfreds mums savukārt raksta no rīta, nebrokastoja, nobrauc 20 km uz darbu, nu, ar divriteni, protams, jā. Izsalkuma nav, jo no naktas organisms sācis pārstrādāt taukus ogļu hidrātos, taču vakarā pats pa ceļam minoties atpakaļ uz mājām bez halvas briketes neiztikt, citādāk bez spēks pārņem. Pusdienas dienas laikā tiek sātīgi ēstas. Nu, lūk, šādi brokastu nav, pusdienas ir, nu, tad vakariņā halvas.
Kā nu, jautājums, kas ir pēc vakariņām?
Jo, vēl viena halva.
Vēl viena halva, jā, jo tas, kas ir ļoti raksturīgi cilvēkiem, kas pirmo dienas daļu mazāk uzņem uzturvielu, tad viņi mēģina to, kas saka, līdzsvarot vakarā un uzņemt to, kas trūkst vakarā. Un tad, jā, mēs veicinu arī šīta liekasvara pieauguma attiecīgi.
Bet šeit izskatās arī pēc tā 12 stundu tā cikla. Nu, ka...
Tas pārtrauktais gavēns iespējams, bet šeit ir vienmēr arī tiešām tas stāsts par to, loģiski, ja vakarā beidzam ēst 10-11 un ejam pat tiešā gulēt, no rīta pamostoties apetīti nebūs. Un tas ir, nu, tas ir normāli, ka viņš visu nakti vēl strādājas un, ja vai tik vēl viņā vēl kaut kas nav palicis. Šeit drīzāk ir jautājums, nu, ka sākt pakāpenis, ir jautājums, vienmēr slavenais jautājums par to, vai brokasts ir jāēd. Brokasts ir jāēd, tikai jautājums, cikos mēs viņus ēdam. Viens pamostās un viņam viņus vajag uzreiz un viņš tiešām ir, kā es smējoties saku, kaitīgs sabiedrībai, ja viņš no mājas iziet nepaēdis. Un citam vajag bišķīt laiku, lai tas organisms atmostos, un viņš ir gatavs paēst brokastis 2-3 stundas pēc atmošanās. Un tas arī ir normāli, un tas nav nepareizi. Pusdienas sātīgas, nu tas ir pēc visiem priekšlikumiem, ka mums būtu pusdienām jābūt šeit galvenai ēdienreizēm. Un tad jau arī uz vakaru tiešām neēst kaut ko smagu un ļoti tādu grūti sagramojam, un tad jau no rīta arī gribēsies. Nā, nu, tā teikt, nav problēma, kad ir šīs aktivitātes, un tas ir apsveicami, un tas ir lieliski, bet tiešām arī, kā ļoti precīzi noraksturoja, tā baterija beidzās uz to pēcpusdienu, un tad mēs ielādējam tādu smagu artilēriju, un tad var aizmīt līdz mājām.
No 20 km nav maz patiesībā.
Ar vēl spēdu nav tik traki, bet pietiekoši.
Pus Rīgai var vairāk, nekā faktiski Rīgai var izbraukt milīgi Rīgu cauri. Nu, tas nav.
Divreiz dienās dienāk.
Jā, divreiz dienā tur patpakaļ, jā. Labi, šobrīd skatos, jautājumu mums ir gana daudz jau mājaslapā, arī WhatsApp saziņa strādā, tur tālrunis mums ir 25660440, tātad 25660440, rakstiskā veidā variet sūtīt savus jautājumus un pārdomus, nu, protams, arī mājaslapa jau, kā dzirdējāt, strādā, tad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Vēl varat sūtīt, sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien ogļu hidrātus ķidājam. Raidījumā kā labāk dzīvot, manas studijas viešņas Latvijas diētas un uztur speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un certificēta uztur speciālista Guna Bīlande un certificēta uztur speciālista Olga Ļubina. Protams, arī Olga ir šajā pašā asociācijā un nu, tā Gunas aizvietotā. Jā, tā, vai kā tad?
Mēs kopā
strādājot. Jā. Bet sākam tagad lasīt to, ko mums radio klausītāji ļoti daudz ko sasūtījuši. Nu, piemēram, Aivars raksta šādi, bērniem ikdienā brokastīs pasniedz auzu vai rīsu putru, bet neēd bez cukura. Kādu teikrotu uz porciju pieliek, tas ir par daudz, un liekas jau, ka nē.
Tas noteikti nav par daudz. Galvenais, lai tai auzu pārslu putrai vai arī rīsu kas ir samērā arī līdzīga ar mannoputru, tur ir maz šķidrvielu, līdz ar to ātrāk uzsūksies. Noteikti nevajadzētu aizmirst pielikt klāt kādu tauku pikuciņu un olbaltumvielu pikuciņu, piemēram, arī sviestam uz naža gala. Tas arī nenāks pa sliktu bērniem un noteikti pieliekam klāt, piemēram, vai nu kādas sēkliņas vai riekstu sviestu vai biespienu vai siera šķēli klāt. Un tad būs viss ļoti labi.
Bet to riekstu sviestu arī pa brīdņiem kāds kritizē dažādu iemeslu dēļ, nezinu kāpēc.
Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir sastāvs. Tāpat kā kritizē baltmaizi dažreiz, dēļ tā, ka tur ir maz šķiedrvielu, tāpat arī var kritizēt zemes riekstu vai kādu citu riekstu sviestu, ja tur ir pievienots papildus cukurs.
Es par to arī gribēju jautāt, jo Guna pieminēja to pilngraudu, pieņemsim, vienalga, vai tā būtu baltmaize vai kā mēs rupmaize, nu, nav svarīgi. Bet tur, ja paskatās pēc tās uzturvērtības, lielas atšķirības jau nav tur to parasto baltmaizi, kādu mums ir pilna veikala. Tad
jā,
kur tad slēpjas tas viss labums? Jā.
Labums slēpjas tajā, cik, piemēram, tajā pašā maizē būs olbaltumvielu, rūdzu maizītē būs nedaudz vairāk, a, pilngraudu maize arī nedaudz lielāks olbaltumvielu daudzums, bet tas ir tiešām varbūt tur 1-2 grami. Un labākais, vislielākais labums ir tajā, ka tur ir vairāk šķedrvielu. Līdz ar to pilngraudu produkti un tad par vērtīgu ūkļvirā saturošo produktu mēs varam uzskatīt, ja tur ir vairāk kā 6 grami šķedrvielu 100 gramiem produkta, parasti maizē to norāda. Ja tas arī parāda to vērtību, kādēļ būtu jālieto. Un jā, tad attiecīgi dodam priekšroku pilngraudu maizītei. Neaizmirsīsim arī par vēl citām vērtībām, kas ir pilngraudu produktos. Attiecīgi tie ir B grupas vitamīni, tās ir cinks, jā, un tas ir diezgan svarīgi mikroelementi, kas būtu nepieciešami mūsu organisma normālai darbībai.
Aldis mums tā... Viņš, nu, visrīzākais, ka tomēr jautāja, jā, viņš par tām viedierīcēm, nu, ka tirgus pilns ar visādiem iespējamiem aparātiem, kas kaut ko mēra, nu, varētu arī sekot līdz optimālai ogļhidrātu uzņemšanai un patēriņam. Tirgus ir pārpildīts ar viedierīcēm, kur ražotāji apgalvo spēja mērīt medicīniskas, fizioloģiskas lielums, bet tad tas izskatās pēc krievu rulets, jo ir gandrīz neiespējami atrast ierīces, kas ir certificēts un rada ticams mērījums. Tas gan jā, nu, certifikācija noteikti vietpulksteniem neviens tā īpaši netaisīt.
Nu šeit ir jautājums, vai tie tiešām vietpulksteņi, kas par ko iet runa, vai iet runa par glikozes šiem te monitoriem, vai tas ir šies te medicīniski angļu valodā saucamiem CGM, kas ir nu, šiem te ilgstoši glikozes monitorēšanas ierīces, kas arī savienojas ar viedierīcēm un tiešām mēra, teiksim, ilgstoši šo te, nu, tā kā ilgstoši mēra šo glikozes līmeni, tur tikai jāņem vairāk, ka tur būs neliels nobīdes laika apēdot kūku, būtībā mēs redzēsim, ka pēc 10 minūtēm viņš strauji paceļās, pēc, nu, tur bija šīta nobīde, tāpēc, ka tas nav tieši, tas nav asins no
pirksta.
No pirksta, jā, tas, tā teikt, starp audiem, tur bišķīt šis te, nu, tā teikt, svārstību nobīde. Tirgu tiešām ir daudz un dažāds, bet medicīniskās ierīces, manuprāt, mums ir ļoti labas un labi pieejamas, un ja tiešām gribas glikometru, nu, arī aptiekā var nopirkt gan stripu, gan šo te, ar ko izveikt dūrienu pirkstā un mērīt uz nebēru.
Nu, tās jau ir specializēts iekārts, jā, bet, jā, nu, teiksim jā. Tā, ka pulkstens visi jums izmērīs, nu, tā nebūs.
Nē, protams.
Nu, nē, pulkstens nebūs tik precīzs tiešām šīs te, tas, ko mēs varam organismā izmērīt patiešo, būs daudz precīzāks un relevantāks mērījums.
Jā, raksta, kad mēs Latvijā kultivēsim pareizes ēšanas paradumus, proti, austrumos nemēs dzert ēšanas laikā, mums restorāna obligāts jautājums, ko jūs dzersiet, jau tā nav taisnība, ne visur, nerunāsim par austrumiem, tālu, jo austrumos, piemēram, Ķīnā, tur viņi, oj, nu, kā viņi ēd, tad tur vispār šausmas dažreiz pārņem, jā, jo, pieņemsim, Hongkongā nebija neviena tāda, nu, lētā ēdināšanas iestāde, kur nebūtu klāt uzreiz arī burbuļūdens, ir tāds diezgan liels rīs un gaļas porcijas. Nu, nebija vienkārši viss, apmēram tās iestādes viss bija vienādas, jā, pieņemsim, jā, un arī Vidusāzijā daudz, kur tei tiek tāpat pasniegt arī, tā, ka jūs to plovēdat.
Tieši tā. Nu, atkarībā droši vien arī vienmēr ir jādomā par to arī cik daudz tiek izdzerts ēšanas laikā, un kas tiek dzerts? Atkal, ja tā ir ūdens glāze, kas ir izdzerta maltītes laikā, ar maziem alciņiem, tad nekādu negatīvo efektu, nu, es vismaz nezinu. Tā
ir drīzāk jautājums, vai tas ir kaut kāds ātrās ēstuves ēdināšanas iestāde, kur mums ir uzreiz šie te, nu, tā teikt, neveselīgie ēdieni pa virsu limenāde, vai tā ir tiešām, mēs esam galvenā restorānā un mēs, kamēr, mēs saprotam, kamēr restorāns tiešām sagatavo šo te ēdienu, ja tas ir svaigs, tad tās būs pusstunda, ja šajā laikā mēs izdzeram glāzu ūdens, es nekādu problēmu tad nesaskatu.
Tālāk, slēdzam jautājumu, ja? Mhm. Tā, Ulds par olām jautā. Pilngrauda maize un viespiens plus dārziņi. Olas var ēst katru rītu. Viņš divas olas apēda un tad vēl pilngrauda maize un tas viespiens plus dārziņi.
Nu, mēs droši vien vienmēr runājam par to, ka uzturam ir jābūt, viens no pamatprincipiem ir daudzveidība. Un ja mēs ēdam katru rītu vienu un to pašu, tad kur tā daudzveidība mums pazūd? Bet olas kā tādas var būt uzturā, nu es droši vien neieteiktu katru dienu burtiski to sēst, bet nu, droši vien arī nav tā, kā agrāk tika rekomendēts, ka ne vairāk kā divas olas nedēļā. Ja, tā kā tas varbūt arī gluži nav īsti korekti, tur saista gan dēļ tā holesterīna, kas ir olas dzeltenumā, ka tas tā kā negatīvi ietekmē kardiovaskulāro sistēmu, bet tā tas nav. Līdz ar, jo tur arī ir lecitīns, kas līdzsvaro tā holesterīna negatīvo ietekmi, un līdz ar to olās ir, kā saka, ir 100% bioloģiskā vērtībā tajās esošajām olbaltumvielām, līdz ar to tas ir tiešām ļoti vērtīgs produkts, kā saka, tur arī ir dzeltenumā tauko šķīstošie vitamīni. Jā, tā kā noteikti var rekomendēt ikdienā lietot uzturā, bet iekļaujam arī kaut kādai daudzveidībai kādu citu olbaltumu saturošo produktu.
Bet kā tur ir to daudzveidība? Nu, proti, tas arī vēl viens no tiem argumentiem, kas tiek lasīts par to, nu, ka sākam runāt kaut kādas tajā diētu virzienā jau virzāmies. Proti par to, ka kādreiz tad daudzas paudzes, simtiem gadu, principā, nu, sākot no rudens kaut kādu, tiešām no novembra līdz pat tur sanāk jūnijam, nekādas daudzveidības jau ēdienu izvēlē nebija. Nu, kas bija, tas bija. Nu, ko varēja sakrāt, to varēja sakrāt. Ko varēja iekonservēt, to varēja. Ko varēja saskābināt, to saskābināja. Nu, to arī ēda. Tāpēc, nu, kur tad tā daudzveidība?
Bet tā pat šī paša pieejamā, tā teikt, minimuma ietvaros joprojām mēģināja pagatavot daudz ēdienus. Un no tām pašām vienādām sastāvdaļām, mainot, tā teikt, saskaitāmo proporcijas, mēs varam pagatavot daudz un dažādus ēdienus. Paskatāmies arī kaut vai mūsu pašu vecās pavārgrāmatas. Tā kā,
tas ir 19. Gadsimts, nu, kur jau sāka dzīvot cilvēki drusku citādāk, nekā tas bija iepriekš. Nu, parādījās, tur bija diezgan tā industriālā revolūcija daudz ko ļāva.
Protams, teiksim, un industriālā revolūcija, viņa ir daudz milzīgi priekšrocības, un plus vēl pēc tam globalizācija un vispārējais, kur mēs varam ziemas vidū ēst šobrīd daudzus un dažādus produktus, kas nebija pieejami.
Tā skaitā augļus.
Tā skaitā arī augļus, jā, jo ir daļa, ko mēs varam uzglabāt, bet, protams, melone aprīlī Latvijā ēst ir skaidrs, ka tā nu, nekādā veidā nevar būt vietējā.
Bet varbūt, ka mums vajag šos gavēņus tādā ziņā, ka tiešām ne tie apelsīni, ne kas, nu, tā kā kādreiz tie ir dzīvojuši, nu, tad cilvēki.
Šeit ir drīzāk arī tas, kādas ir bijušas audzēšanas metodes un kādi ir bijuši šie produkti un kāda ir bijusi augsne un daudzas lietas, kāds ir šis te minerālvielu profils. Un šeit šī ir tāda gara un plaša diskusija un es domāju, ka mēs šodienā neiekļausimies, jā, turbūt Olga kaut ko arī piebilst.
Es domāju, ka mēs, kad mēs salīdzinām sevi ar iepriekšējām paudzēm, mums ir jāsaprot, ka droši vien dzīvīldz arī bija bišķi savādāka, slimību un arī izdzīvotība arī bija bišķi savādāka tajos gados, vai ne?
Nu, zemāka.
Zemāka ir bišķi stipri. Un līdz ar to droši vien no tā īsti korekti salīdzināt nevajadzētu. Tas, ko mums vajadzētu droši vien zināt, ka ja mēs arī runājam par tādu, ka, piemēram, mūsu vecvecāki varēja ēst tur, nezinu, krējumu, mans vecstēvs krējumu lika pie tējas, jo tā ir garšīgāk, bet mums arī jāsaprot, ka, piemēram, tas enerģijas patēriņš, piemēram, 20. Gadsimta sākumā, un šobrīd ir tomēr bišķi savādāks. Iepriekš cilvēki vidēji patērē 3-4 tūkstošus kaloriju dienā, sakarā ar to, ka vienkārši tā fiziskā slodze bija stipri lielāka, nebija pieejami arī sabiedriskais transports tik ļoti, un ja vajadzēja iet kaut kur 2-3 kilometrus, nu tad mēs gājam 2-3 kilometrus turp un atpakaļ katru dienu, jā, un varbūt nevienu reizi, bet šobrīd mums ir sabiedriskais transports, mums ir tā saucamā aptaukošanās veicinošā vide, jā, kur uz katras stūra ir vai nu sabiedriskais transports dažādu veidu vai nu ēdināšana, jā, un ja mums palika garlaicīgi, mēs uzreiz varam padzerties kādu dzērienu vai kaut ko uzēst, un līdz ar to arī mums droši vien ir jābūt tādam gavēnim, ka vis, nu, noteikti atceramies, ka nav jāēd ik pēc stundas un ik pēc divām, ko mūsu cilvēki arī aizmirst, un ja mēs varam izturēt gavēni kaut vai 4 stundu garumā, tas jau ir apsveicami.
Te mums gan prasa par 36 stundu gavēni. Ko jūs teiksit?
Šeit noteikti būtu jāprecizē cilvēka veselības stāvokli. Mēs nevienā brīdī nevaram apgalvot, ka tas vienam derēs un ka tas derēs visiem. Ir daudzie stāvokļi, kad tas ir kontraindicēts. Un, ja mēs runājam arī par to pašu ketogēno diētu, kas ir, kā saka, ideja droši vien tam, ka mums ir jāatsakās no ogļhidrātiem, jā, tad ir jāatcerās, ka ketogēnā diēta pašā sākumā tika izgudrota, lai ārstētu epilepsiju. Epilepsija, kas nepadevās medikamentozai ārstēšanai, un vienkārši novēroja, ka ja bērni vai pieaugušie cilvēki tika badināti, attiecīgi viņam iestājās uzlabojums veselības stāvoklī un tās lēkmes mazinājās un nu, sapratā, ka vienkārši badoties ilgstoši nav iespējams, tad attiecīgi meklē risinājumu, kā lai attālo to pašu fizioloģisko procesu, kad rodas ketonvielas un izgudroja ketogēno diētu un primāri šī ir ārstnieciskā diēta, kuru līdz šim brīdim arī joprojām rekomendē tikai gadījumos, kad ir medikamentu rezistentā epilepsija. Protams, ir arī šobrīd tiek veikti pētījumi uz daudzām patoloģijām, pie noteiktā veida onkoloģiskām slimībām, bet tas ir ļoti, ļoti, kā saka, tādos individuālos gadījumos varbūt pielietot un tikai, kā saka, sadarbojoties ar onkologu, tas varbūt vispār apspriests un ir dažādas citas ļoti, ļoti retas vielmaiņas slimības, kuru gadījumā šī diēta var tikt rekomendēta. Bet viena no blaknēm šai diētai ir tas, ka mums mazinās izsalkums un ir tā vairāk tā sāta sajūta, tāpēc arī attiecīgi tā diēta palika populāra tādā
plašākā lokā.
Plašākā lokā, jā, un attiecīgi tāpēc arī cilvēki sāk atteikties no ogļhidrātiem, bet tas, ko es arī ieteiktu atcerēties, ka tas var būt dzīvībai bīstami, jo mēs nevienmēr zinām mūsu pašu organismā reakciju uz to, ka mēs atsakamies no ogļhidrātiem.
Nu, bet ja speciālists blakus, un mēs te esam runājuši arī par to, nu, sportisti, piemēram, šeit tad izmanto, nu, nav tā, ka Jā, tur attiecīgā svara kategorijā palīst apakšā, nu tad tas ir viens no variantiem, jo.
Pamatā tas ir tas, ko jūs arī teicāt, ka ir jābūt speciālistam ārstniecības personai blakus, kurš uzrauga un monitorē.
Jo, saprotam arī, ka šī ir jautājums, cik ilgi šāda diēta vispār tiek piekopta, jo mēs skaidri saprotam, ka šis ir ļoti ierobežojošs, nu, teiksim, neatbilst pilnvērtīgu uzturu pamatprincipiem, un šeit ilgtermiņā var rasties arī dažādas vitamīnu deficīti, trūkumi, minerālvielu, tāpat tās ir jāskatās tās pašas asins analīzes, un šeit varētu būt arī visādi holesterīna rādītāju izmaiņas un virkni dažādas lietas, tāpēc nu, tā teikt, joka pēc pamēģināt kaut ko noteikti nevajadzētu, tas tiešām ir jābūt, jo tā jokošanās var beigties diezgan slikti.
Bet tur jau ir tās variācijas, nu, tur kaut kāda bumbierīte apēda, ābola apēda.
Jā, bet tā nebūs ketoze, jā, jo ketoze ir ļoti, ļoti tā ļoti svarīgā lieta ir, kad būtībā, kad beidzās šīs ogļhidrātu rezerves organismā, ja, un tikai tad organisms pāriet uz šo ketozu. Un tas ir arī viens no tādiem limitējošiem faktoriem, atliek apēst vienu šo ābolīti bumbierīti, un to es laukā no ketozes.
Pat tā, jā. Tik maz tur vajag.
Nu,
labi, par to noteikti kādreiz atkal, jo šis ir ļoti populārs temats un parasti gribu atgādināt, ka mēs arī sociālajos medijos esam pietiekami daudz pārstāvēti un variet mums meklēt arī pat TikTokā, tā ka tur šis jautājums tiek apspriests īstenībā bieži. Bet nu, vēl ko mums jautā? Nu, augļu sulas. Ļaunuma ļaunums, te daži saka. Tiešām tik slikti viss ir.
Ja tā ir viena līdz divām glāzēm, kas tiek izdzerta nedēļas laikā, nu nav nekāda ļaunuma. Bet ja tā ir viena, divas, piecas glāzes dienā...
Parasti jau tā paka tiek izdzerta.
Nu, tad tur ir tas ļaunums. Ļaunums ir nevis sulā, bet tajā daudzumā. Ja? Līdz ar to, kāpēc mēs tomēr ar tādu negatīvo piesitienu par to runājam. Jo attiecīgi tos cukurus, kas ir sulā, mums arī ir jāskaita, ka šo te pievienoto cukuru, par ko es arī iepriekš jau minēju, un par Pasaules veselības organizāciju, kuru arī es iepriekš pieminēju, un tad arī tās sulas, augļu sulas, ir pieskaitamas pie tiem 5-10%, ko mēs drīkstam dienā uzņemt attiecīgi. Līdz ar to, ja mēs izdaram vienu ābolu sulas glāzi, mēs uzņemam vidēji 4 teikarotītes cukura, jā, kas tur ir dabīgi, kas saka, dabīgā veidā ir, bet tas ir viena alga, ja mēs konvertējam to fruktozi, kas tur ir, tas ir tās 4 teikarotītes cukura, kas jau ir samēra liels daudzums. Tas ir pirmkārt otrkārt, ka es parasti saku, tas labums auglī ir tajā, ko mēs metam miskastē, kad mēs piežam sulu, tie ir tie visi biezumi, jā, kas palīdz gan pabarot mūsu draugus gremošanas traktā, kas aizkavē cukura uzsūkšanos, kas mazina holesterīnu uzsūkšanos, jā, un līdz ar to, ja gribas izdart ābolu sulu, apēdam divus ābolus.
Bet ir jau tagad arī tās sulspiedzes, kas tieši to visu mīkstumu atstāja. Nu, tev, protams, ir tāda putriņa iekšā, un tā ir biesula pēc būtības. Tad to arī nē?
Nu, tur tas arī tieši ir labāk, bet te droši vien ir jautājums par daudzumiem, cik daudz ābolus, piemēram, mēs paņemsim, lai izspiestu šo te sulu pagatavotu. Un tad ir jautājums par to droši vien mūsu... sātas sajūta, ja mēs, piemēram, sev sagriežam tur 2-3 ābolus, uzliekam uz šķīvīša un ēdam, tad mums arī rodas kaut kāda pilnuma sajūta, mēs saprotam, ka mēs esam bišķiņ paēduši, protams, tas nebūs uz entām stundām, bet būs tomēr sāta. Savukārt, ja mēs izdzeram šo te arī biesulu, vai mums būs šī te pilnuma sajūta, vai mums būs šī te sātas sajūta, un uz cik ilgu laiku, un mēs visticamāk paņemsim 2x vairāk tos ābolus, lai pagatavotu to biesulu nekā, ja mēs viņus vienkārši apēstu tīrā veidā.
Un pēc tam mēs tāpat gribēsies, vai ne?
Vienalga, vai tas būs ābols, vai tas būs burkāns, ja ko, kuram mēs vienkārši mēs nevarēsim nograust tik daudz burkānus vai ābols, kā mēs to varam izdzert sulā. Bet šeit ir tiešām jautājums, cik bieži, ja tā sula tiek spiesta reizi nedēļā, un tiešām tur ir šis te labā sulspieda, nu lieliski viss ir labi.
Augusta beigās un septembra sākumā tad ir jādzer ļoti daudz, tāpēc ka ir daudz vienkārši. Tā, jā, un mēs jau nepasterizējam.
Sezona, jā, bet te ir jautājums, ar ko tā sula būs, ja mēs viņu apēdīsim klāt atkal to pašu maizīti, jā, vai to pašu pilngraudu putru un pieliksim tās sēklas, vai to pašu slaveno atkal kaut kādu riekstu sviestu. Pilnīgi citi spēles noteikumi.
Vēl par cukuriem runājot dažādiem. Nu, pieņemsim, tas pats nerafinētais, brūnais cukurs. Mēs zinām, ka jūs tiek uzskatīts, ka ir labāks. Dārgāks arī krietni dārgāks. Tad, kāpēc mēs joprojām lietojam rafinēto?
Nu, es teikšu, pat ja mēs visi pāriesim uz nerafinēto brūno cukuru, nu, tikai dēļ tā, ka tas droši vien ir dārgāks, tad cilvēki patērēs mazāk, bet tā ietekme uz cilvēka veselību, uz aizkuņa dziedzri, uz insulīnu ir absolūti vienāda. Līdz ar to ir stipri vienalga rafinētais vai nē, bet galvenais ir daudzums.
Medus, nākamais punkts. Ļoti daudz jautājumu par to.
Nedaudz mazāk uzturvērtība, ja Guna man neļaus samlot kaut kā droši vien 20-30 kalorijas mazāka nekā cukuram kā tādam, ja ir bioloģiski aktīvas vielas, Bet, ja mēs atkal liksim klāt entās teikarotītes klāt pie ēdiena, diez vai kāds īstais labums būs, bet, piemēram, mēs esam saaugstējušies, mēs gribam dabūt arī tādu papildus vitamīnu devu imunstimulējošo, nu tad arī tad tas var līdzēt tiešām.
Bet no atkal pie lielas termiskas apstrādes nedrīkst pakļaut medu.
Jā, nav iespējams. Tā.
Tad tās bioloģiski aktīvās vielas pazūd, un mums ir tikai vienkārši atkal cukura sirups.
Kaut gan, nu, tējā it kā var likt, tur nepaspējot. Tur tā, tās,
nu, uzreiz verdoša.
Lai viņi atdziest, jā.
Nu, Ainārs mums rakstu, viss ir tikai vienīgi iedzimtībā, un produktu istumā pārējais mārketings.
Iedzimtība ir tikai 2%.
Vispārējais. Ir apreķināts pat, jā.
Jā. Un vispārējais attiecīgi ir mūsu ēšanas paradumi un fiziskā aktivitāte.
Tas mūsu ikdienas rutīna ir tā, kas spēlē vislielāko lomu, ko mēs uzliekam uz šķīvja, ko mēs apēdam, ko mēs neapēdam un cik daudz mēs tomēr kustamies. Tas spēlē stipri vairāk nekā šī iedzimtība.
Mums radio klausītājs jautā, vai jūs arī pieturaties pie savām rekomendācijām. Nu, teiksim tā, pēc figūras laiduma jāsaka uzreiz, ka viss ir kārtībā. To es varu apliecināt. Jā.
Tā arī tāda cilvēka kā caurbiras, jā, kas varēs ko, bet tajā pašā laika ir jāatcerās arī par citām negatīvām ietekmēm. tam pašam cukuram.
Nē, nu, tā, būs, protams, ir cilvēka kategorija, kuriem, teiksim, ir vielmaiņas, dažādi šīs te izmaiņas, un viņam strādā vairāk dziedzers ātrāk vai kas, bet un tiešām šis cilvēks var ēst kūku katru dienu, viņam tā teikt, nebūs nekāds svara pieaugums. Savukārt šie cilvēki ārkārtīgi ļoti cīnās tiešām dabūt šo svaru. Iegodīgi, teiksim, darbā ar pacientiem ir stipri vieglāk palīdzēt cilvēkam nomest svaru, nekā dabūt svaru klāt. Tā ir realitāte, ja? Jo īstenībā veselīgi dabūt svaru klāt ir ļoti, ļoti grūti, un tīpaši ir kaut kādas šīs te jau vielmaiņas izmaiņas, kur viņi strādā ārkārtīgi ātri. Tas ir stipri lielāks izaicinājums mums kā speciālistiem.
Un tad cukuru kilogramiem nav jēgas patēst, ja?
Nē. Nē.
Nestrādā.
Arī tur tas cukurs nav vajadzīgs tik ļoti.
Tur viņš nav nevajadzīgs, un nekādu veselīgu svaru pieaugumu mēs no viņa arī negūsim. Un tas ir, tas būs gari.
Tādā gadījumā mums pēdējā minūte palikusi tāda ideāla ogļhidrātu uzņemšanas formula. Kaut ko mēs dalām uz, nezinu, svaru, augumu, vēl kaut kā. Kā vislabākais to aprēķināt, cik tam man īsti vajag?
Te nebūs ar vienā minūtē, tur te būs garš aprēķins, piedodiet, bet tas būs 3-4 sēdienu reizes priekšroka saliktiem produktiem ar augstu šķiedrvielu saturu. Droši vien mana formula būtu tāda.
Tas būtu, un šis būtu pamats, un, protams, šis tas šķīvja princips arī kā tāds, un līdzīgi arī, kā mēs skatāmies, teiksim, olbaltu vielas dalot pēdienu reizēm, arī proporcionāli mēs arī sadalām šos ogļhidrātus, lai pusdienās tad mums viņi ir vairāk, un tad vairāk izkliedēti mazāk uz šīm te rīta vakara ēdienu reizēm.
Nu, bet rītam un vakaram, ko mēs atstājam, tad no ogļhidrātiem, kas būtu tāds, kas būtu ieteicams.
Noteikti visi arī iepriekš minētie produkti, kā pilngraudu auzu pārsla vai griķu pārsla vai 4-5 graudu putras, maize, pilngraudu tortilja, kas ir mūsdienās arī samēra populāra.
Bez cukura, nedaudz sviestu, no sāla varbūt.
Vai kādu citu tauku vielu avotu, jā, un kaut kādu vēl baltumu vieliņu arī pieliekam klāt.
Noteikti varam kādu augli ogu pielikt brokastīm klāt. Savukārt vakarā tiešām svarīgi, lai, kā es parasti stāstu un mācu, kad sakombinējam vakarā pusi šķīvja ar dārzeņiem un tikai tad domājam, ko likt klāt, jo mums parasti ir tā, mums šokar būs tagad
karbonāde.
Gaļa ar rīsiem, jā, vai kartupeli, un tad tas dārzenis tur knapi kaut kur uzzīmējās uz mazu šķīvju maliņas. Ja mēs fokusējamies, sākam vakariņas plānot ar dārzeņiem, visu, ticiet man, visu pārējo izdomāsim.
Labi. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāji un certificēta uzturu speciāliste Guna Bīlande un certificēta uzturu speciāliste Olga Ļubina bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt tad mēs par investīciju lietām runāsim. Baltijas finanšu tirgus, kas tas ir, kas šobrīd tur notiek, to visu izrunāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem. Un atā.